Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Tragovi DNK tri osobe otkriveni na oružju pronađenom u blizini porodične kuće premijera Vučića, kaže ministar Nebojša Stefanović. Srbija će nastaviti evropski put izgradnju pravne države i dodatno jačati ekonomiju kako bi privukla više investitora, izjavio premijer Vučić u Hamburgu. Posle desetomesečne političke krize Španija dobija vladu. Mariano Rajoy položio zakletvu pred kraljem Felipeom i postao premijer. Na Međunarodni dan štednje pitamo građane da li više štede u bankama ili na sebi.
Ne mogu da kupim sebi hleb da jedem. Kako da uštedim?
Dve plate imamo u kući, nismo u mogućnosti da uštedimo.
Deo ljudi i može, ali da se odrekne mnogo toga.
Međunarodni sud za sportsku arbitražu u Lozani razmatra žalbu Fudbalskog saveza Srbije na odluku UEFA da u članstvo primi Kosovski savez. Prvog dana Mastersa u Parizu Đoković i Zimonjić protiv francuskog dubla Halis Manarin. Vreme sutra oblačno i suvo, temperatura do 15 stepeni. Završeno je veštačenje oružja pronađenog u blizini porodične kuće premijera Vučića. Pronađeni su parcijalni DNK tragovi najmanje tri osobe, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Naveo je da je ručni raketni bacač Zolja proizveden u jednoj vojnoj fabrici u Srbiji za vreme bivše SFRJ, nakon čega je raketa dospela u Doboj. Ručne bombe su, kaže Stefanović, proizvedene van Srbije u jednoj fabrici bivše Jugoslavije, ali se ne zna gde su one završile nakon proizvodnje. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Tragove na oružju i municiji ostavilo je troje ljudi. Ustanovljeno je DNK veštačenjem. Njihov identitet za sada ne može da se utvrdi jer je reč o parcijalnim i mešanim tragovima, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović.
To znači u praksi da su ti tragovi jedni preko drugih. Tako je ostavljen trag da je veoma teško izolovati jedan DNK uzorak i koristiti ga za upoređivanje. Ono što može da se uradi je svakako da je upotrebom drugih istražnih metoda dođemo do uzorka koji može da bude poređen.
Prema rečima Stefanovića, istraga se nastavlja, a postoje lica za koje policija veruje da mogu da pomognu u rasvetljavanju tog slučaja.
Ono što do sada mogu da vam kažem, veoma je malo verovatno da je neko u tom delu Jajinačke šume doneo to naoružanje samo da bi ga tu odložio. Nije logično ni po jednom parametru i imamo dva ili tri moguće scenarija iz koga možete da zaključite neke dalje pravce rada, ali apsolutno ćemo biti posvećeni da ne dozvolimo da se dogodi da neko ugrozi našu nacionalnu bezbednost.
Iako je oružje nađeno u blizini premijerove kuće, ne znači da je planiran i atentat na njega, smatra profesor prava Bogoljub Milosavljević.
Meni se čini da u prvom redu se radi o jednom znatno širem društvenom problemu, a to je o velikoj količini oružja u ilegalnom posjedu u Srbiji. To su te neke posljedice ratova 90. godina i nagloga porasta organizovanog i raznih drugih oblika kriminala. Naravno, s tim u vezi je i pitanje bezbednosti svih građana, pa i naročito nosilaca funkcije vlasti.
Čak i u slučaju da DNK bude izdvojen, teško da će se ustanoviti kome on pripada, jer Srbija nema uređenu bazu podataka, upozorava bivši obaveštajac Boža Spasić.
Sada treba ići videti ko je gde s kim razgovarao, ko je mogao da ima to oružje duž granica naša sa Republikom Srpskom, Bosnom. Postoje čitavi magazini tog oružja koje je bilo na ratištu, koje može vrlo lagano se prebaci u Srbiju i da se iskoristi za ovakve teroriske napade.
Stručnjaci ne isključuju mogućnost da je nađeno oružje možda iskorišćeno kako bi se skrenula pažnja sa nekog drugog. Kako kažu, onaj ko je planirao da iskoristi oružje ne bi ga tek tako ostavio u šumi.
Ukupan kriminalitet u Srbiji u prvih devet meseci ove godine smanjen je za 5,4% u odnosu na isti period 2015. izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, navodeći da je rasvetljeno nešto više od polovine svih krivičnih dela. Predstavljajući izveštaj o radu MUP-a za devet ovogodišnjih meseci, Stefanović je naglasio da su dobri rezultati postignuti u svim oblastima, pripremila Đurđica Dragaš.
Ministar policije uveren je da građani primećuju ono što statistika govori. Stopa kriminala smanjena je u odnosu na prošlu godinu, a to ilustruje podacima o najtežim krivičnim delima.
Mi u posljednje dve godine prvi put u istoriji Srbije imamo manje od 100 ubistava godišnje. To je važan pokazatelj za građane Srbije kako su se nekada ubijali kao zečevi na ulicama, a danas je to daleko, daleko manje. I danas nemate ni jednog novinara ubijenog. Nijednog novinara nemate ubijenog u posljednje 4 godine. Nijednog političara nemate ubijenog. Nijednog pripadnika, da kažem, društvenih struktura čije bi ubistvo izazvalo veliku uznemirevenje javnosti. To u prethodnom periodu, nažalost, bio veoma često slučaj, bila praksa.
Stefanović je precizirao da je opšti kriminal smanjen za 5%, a maloletnički za 15,5%. Procenat rasvetljenih teških krivičnih dela povećen je za 4%, a oduzeto je više od 2 tone različitih vrsta droge, što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu. Smanjen je imovinski kriminal i očuvan javni red i mir, kao i međunacionalni odnosi. Prema podacima MUP-a, od početka godine registrovan je ulazak 107.000 migranata. Sprečen je nelegalni ulazak oko 13.000 ljudi, a podnete su 284 krivične prijave zbog krijumčarenja ljudi. Poslanik Srpske radikalne stranke Momčilo Mandić izrazio je zabrinutost zbog, kako je naveo, sve češćih incidenata koje u Beogradu izazivaju migranti.
Zadnji mjeseci, odnosno godinu dana, kada padne mrak, naša djeca, žene, sestre, ne smiju niti mogu sama šetati Savskim platom. Od migranata, od ljudi koji u grupama napadaju naše žene.
Stefanović je potvrdio da se struktura migranata promenila u odnosu na prošlu godinu i da se beleže incidenti, ali, kako kaže, policija reaguje i neće dozvoliti da situacija izmakne kontroli. Na Mandićevo pitanje o tome da li je država učinila nešto kako bi pomogla bivšem generalu policije Bratislavu Dikiću, Stefanović je odgovorio da nema informacija o njegovoj krivici ili nevinosti. Potvrdio je da su ga u pritvoru posetili predstavnici naše ambasade u Podgorici. Poslanika socijaldemokratske stranke Marka Đurišića interesovalo je kako napreduje istraga u slučaju Sava Mala, ali i da li su podignute optužnice u nekim drugim slučajevima.
Ne delim vaš utisak da policija dobro, da kažem, priprema slučajeve i hapsi ljude za koje se onda tužilaštvo podiže optužnice. Navešću vam slučaj Rezač kraja decembra 2015. godine, znači 10 meseci, za najveći broj to sigurno znam, uopšte nisu podignute optužnice. 6 meseci je rok po zakonu za podizanje optužnica.
Ministar nije imao informacije o tome koliko je optužnica podignuto u ovom slučaju, ali je rekao da u posljednje 2 godine nije izrečena ni jedna pravosnažna oslobađajuća presuda za teško krivično delo. Dešavanjima u Sava Mali bave se, kako kaže, tužilaštvo i policija, i javnost će o svemu biti blagovremeno obaveštena. Na pitanje poslanice Nove Srbije Dubravke Filipovski šta će se preduzeti na smanjenju nasilja nad ženama, Stefanović je odgovorio da je vlada usvojila nacrt novog zakona koji će omogućiti efikasniju borbu protiv tog oblika kriminala koji, kako je rekao, jedini beleži porast.
Dosadašnji direktor Vojno-obaveštajne agencije, brigadni general Slavoljub Dabić, odlazi u penziju i čelo agencije preuzima njegov dosadašnji zamenik.
Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, primopredaje između generala Dabića i pukovnika Zorana Stojkovića završena je u prisustvu ministra odbrane Zorana Đorđevića. Kako se navodi, general Dabić odlazi u penziju pošto je ispunio sve zakonske uslove i nakon što je u vojsci proveo više od 40 godina.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravi u jednodnevnoj poseti Nemačkoj gde se sastao sa gradonačelnikom Hamburga Olafom Šolcom. U toku dana trebalo bi da razgovara i sa predstavnicima velikih nemačkih kompanija zainteresovanih za ulaganje u Srbiji. Premijer Vučić je poručio da će Srbija nastaviti evropski put i izgradnju pravne države i dodatno jačati ekonomiju kako bi privukla više investitora. Opširnije Tatjana Gajević.
Srbija je ključ stabilnosti u regionu, istakao je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Tokom razgovora sa gradonačelnikom Hamburga Olafom Šolcom, dodao je da Srbija radi na privrednom rastu i zato su državi potrebna pogodna tržišta, kao i znanje i iskustvo stranih partnera.
For Serbia and for all of us, we stressed.
Sproveli smo ozbiljne ekonomske reforme i to nam je omogućilo da napredujemo na Doing Business listi. Srbija posvećuje mnogo pažnje svim pokrajinama Nemačke. Došli smo do razgovora o ponudi koju Srbija može da pruži. Uspeli smo da zainteresujemo partnere iz Bavarske, Baden-Virtenberga, Severne Rajne-Vestfalije i Hesena, koji su u prvih 7 meseci ove godine učestvovali u ukupnom izvozu Srbije u Nemačku sa 72%.
Gradonačelnik Hamburga Olaf Scholz ističe da privrednici iz Severne Nemačke imaju ozbiljnu nameru da otvore tržište rada za građane Srbije. Scholz je pozdravio evropski put Srbije i naglasio da je to dobar preduslov za nemačke investitore da ulažu u zemlju.
I'm very much in favor of the...
Pozdravljamo evropski put Srbije. Dobra poruka za investitore bi bila da je Srbija na sigurnom evropskom putu i da mogu da imaju poverenje u pravni sistem. To što vi radite, dobar je način da ih u to i ubedite.
Tema susreta Scholza i Vučića bila je i Luka Hamburg, projekat koji je grad Hamburg pokrenuo pre 15 godina i koji je donekle sličan Beogradu na vodi. Premijer Vučić uputio je poziv gradonačelniku Hamburga da poseti Beograd.
Penzioneri u Srbiji mogu do kraja godine da računaju na jednokratnu pomoć u iznosu između 5 i 6 hiljada dinara, dok ih uz isplate za januar čeka i trajno povećanje primanja koje će se kretati od 1,5 do 1,7%. Vlada je sa Međunarodnim monetarnim fondom dogovorila i da od nove godine plate u javnom sektoru budu povećane za 5 do 7%. U sindikatima nisu zadovoljni iznosima, ali kažu da su najavljene povišice dobra vest za zaposlene. S druge strane, preko udruženja koje ih okupljaju, naši najstariji sugrađani ponovo tvrde da je odlukom o smanjenju penzija prekršen Ustav Srbije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U najnovijem dogovoru vlade i Međunarodnog monetarnog fonda najbolje su prošli zaposleni u obrazovanju. Za predsjednicu Unije sindikata prosvetnih radnika Jasnu Janković to je dobra odluka. Sporan je međutim iznos povećanja plata.
Nama je sa 7% plata vraćena praktično na period 2014. Mi ovoga puta tražimo i povećanje preko ovoga o čemu se trenutno govori, samo da ostanemo na nekoj nuli. Država sama priznala inflaciju za 4,5% koje smo mi za ove dve godine izgubili.
U uslovima kada je prosečna penzija skoro tri puta manja od vrednosti prosečne potrošačke korpe, naši najstariji građani ne mogu da budu zadovoljni najavljenim povećanjima primanja, kaže potpredsednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Mihajlo Radović.
Nama je neophodno i mislim da je ustavno vratiti naše penzije po rešenjima koje smo dobili. To nisu povećanja onoga što je zahvaćeno u jednom trenutku, sada on pokušava da to vraća 1 po 1%.
Vlada je, prema rečima ekonomiste Daniela Cvjetićanina, planirala povišice koje su čak i nešto iznad realnih mogućnosti budžeta. Problem je što država izgleda nije spremna za odluke kojima bi se dugoročno rešili problemi u javnim financijama, kao što je, na primer, isplata penzija.
Država emituje obveznice sa nekom kamatom koja prati rast društvenog proizvoda, isplati svoje obaveze prema penzionerima. Time bi se pokazalo da država zaista želi da vrati dug penzionerima. Pošto nije pokrenuta inicijativa za emisiju obveznica, očigledno je da država želi da zaboravi svoju obavezu prema penzionerima.
Tačni iznosi jednokratne pomoći, povećanja penzija i plata u javnom sektoru biće predstavljeni na zajedničkoj konferenciji vlade Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda. Očekuje se da ta konferencija bude održana sutra.
Sindikati rudarsko-topioničarskog basena Bor iznenađeni su zbog najave premijera Vučića da se kompanija privatizuje i da će moliti Kineze da je kupe. Na tvrdnje predsjednika vlade da je RTB Bor u ogromnom finansijskom problemu i da je rukovođenje kompanijom loše, rukovodstvo basena nema komentar. Pripremila Nataša Ćimović.
Sindikati će u sredu hitno sazvati sastanak povodom novonastale situacije i moguće prodaje kompanije Kinezima, rekao nam je predsjednik jedinstvene sindikalne organizacije u RTB-u Goran Jovanović.
Naravno da je ovo bilo iznenađenje za nas, jer imali smo prilike da čujemo i od predstavnika vlade da je RTB na nekom putu oporavka, da bi to jedno od preduzeća koje treba da bude strateško preduzeće za celu Srbiju, tako da zaista smo iznenađeni da preko kolena presečemo i RTB ode u privatizaciju.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodrag Savić ocenjuje da je RTB Bor dve decenije prespavao i da je sada udario u zid. Činjenice kaže da su u ovom trenutku Kinezi jedina slamka spasa za tu kompaniju i budžet Srbije.
Pre svega se radi o tome da je RTB Bor, ja bih rekao, nekoliko decenija jedna potpuno devastirana i zapuštena kompanija koja je čak i uslovima vrlo visoke cene bakra na svetskom tržištu nije uspevala da ostvaruje tekući profit. A da ne govorimo o tome, a kada je cena bakra sada praktično prepolovljena. Ono što je rekao Vučić, ja mislim da je to nažalost jedino rešenje. Samo pitanje da li je neka kineska kompanija u ovom trenutku zainteresovana za RTB Bor.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da je vlada pogrešne poteze vukla u RTB-u i propuštala prilike za privatizaciju, a rukovodstvo je sama birala, tako da nema šta Vučić sada da se iznenađuje lošim rezultatima.
Ovaj direktor dosta dugo postoji. Vlada bi morala povremeno zadavati neke planove preduzeću čiji je ona vlasnik, pa poslije toga provjeravati ako se ne ostvaruju, pa odmah mijenjati direktora.
Kovačević kaže da ceo sistem kontrole poslovanja javnih firmi mora da bude promenjen. Premijer je inače najavio do nove godine smenu svih direktora javnih preduzeća koji su lažirali poslovne bilanse.
Centralni deo Italije ne prestaje da se trese. Zabrinjava što i posle više snažnih zemljotresa od 24. avgusta do 30. oktobra geolozi najavljuju da su mogući novi i jaki potresi. Stanovništvo je u beznađu i traži da ostane pod šatorima u pogođenoj zoni, što zbog zime premijer Matteo Renzi odbija, ali obećava obnovu celog nastradalog regiona. Iz Rima više detalja dopisnik Marinela Ražnatović.
Pitanje svih pitanja koje se danas postavlja u Italiji nije da li će se, već kada i koje jačine će se ponovo zatresti tlo Apeninskog poluostrva. Dodatni strah, ako je to moguće, posle jučerašnjeg najsnažnijeg zemljotresa od 1980. godine, izazvala su upozorenja geologa da se i narednih sedmica mogu očekivati snažni potresi između 6 i 7 stepeni Richterove skale. Razloga je više. Stručnjaci navode da se prilikom zemljotresa 26. oktobra pokrenuo novi rased. Najslabija zona je upravo kičma poluostrva, odnosno Apeninski masiv, njegov centralni deo, i zato su najčešći i veoma snažni potresi upravo u regijama Marke, Umbrija i Abruzzo. Nimalo optimističko viđenje stručnjaka samo je dodatno unelo pre svega dozu beznađa, jer je stanovništvo pogođenih regija uvereno da se nikada više neće vratiti u svoja mesta i domove. Zato oni traže šatore, ali to odlučno odbija premijer Matteo Renzi, jer je reč o planinskoj zoni gde se uskoro očekuje sneg. Za kasnije popodne zakazano je vanredno zasedanje vlade o hitnoj dodatnoj financijskoj pomoći i privremenom smeštaju stanovništva van zone potresa. Premijer obećava da će obnoviti sva nastradala mesta i to po strogim seizmološkim kriterijuma gradnje, što je neophodno jer geolozi tvrde da ne ubijaju zemljotresi, već loša izgradnja. Upravo zbog toga u Rimu su danas zatvorene sve predškolske i školske ustanove kako bi stručnjaci utvrdili da li su namenski objekti bezbedni.
8 dana pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama šanse za pobede Hillary Clinton i Donalda Trumpa su praktično jednake, pokazuju najnovija istraživanja američkih medija. Nastavljaju se kontroverze oko mailova Clintonove kao i povezanosti Trumpa i Rusije. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Vođa demokratske većine u američkom senatu Harry Reid optužio je FBI da ima dvostruke standarde, jer je usmerio pažnju na istragu o elektronskoj prepisci Hillary Clinton, uprkos tome što, kako kaže, ima eksplozivne informacije koje dovode u vezu Donalda Trumpa sa vladom Rusije. Milijarder je u Nevadi poručio svojim biračima da nije mogao da dobije bolji poklon od ponovnog otvaranja istrage o privatnim serverima sa kojih je Clintonova slala službene mailove. O porazu više ne razmišlja.
Želim da ceo korumpirani establishment u Vašingtonu čuje šta imamo da kažemo. Kada pobedimo, dolazimo tamo i isušit ćemo tu močvaru.
Clintonova je u Floridi poručila da je nova istraga neće uzdrmati.
Učinit ćemo sve što možemo do kraja izbora, ali i posle, da pokažemo da u Americi ima mesta za sve nas.
Zajednička anketa lista Washington Post i televizije ABC News pokazuje da Hillary Clinton vodi za svega 1%. Prema istraživanju lista Los Angeles Times, Trump je u prednosti za 2%. Predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama održat će se 8. novembra. Konzervativni lider Mariano Rajoy položio je zakletvu pred kraljem Felipeom i postao premijer Španije. Time je okončana desetomesečna politička kriza, pošto dva puta na izborima niko nije dobio većinu. Kako prenosi Reuters, nova vlada je manjinska, pa će Rajoy morati da sklapa dogovore sa opozicionim strankama ukoliko želi da njegovi predlozi zakona budu usvojeni. Pariska policija je pokrenula operaciju u migrantskom kampu u francuskoj prestonici, javljaju lokalni mediji. U saopštenju se navodi da nije u pitanju evakuacija, već provera dokumenata migranata i sanitarnih uslova u njihovim šatorima. Izbjeglički kampovi često niču u Parizu, a vlasti ih redovno uklanjaju. Iračke specijalne snage ušle su u posljednje selo pred istočnim obodom Mosula i redovnoj vojsci otvorile put ka gradu. Vojska je saopštila da se jedna divizija približava Mosulu koji kontroliše Islamska država, a irački mediji navode da trupe napreduju iz tri pravca.
Više od 150 padobranaca iz viđačkog bataljona Ruske vazduhoplovne divizije Ivanovo učestvovaće u vojnim vežbama Slovensko bratstvo 2016. u Srbiji, saopštila je pres služba Ministarstva odbrane Rusije, javlja agencija TAS. Vojne vežbe će, kako je planirano, biti održane od 2. do 15. novembra u blizini Beograda, a u njima će učestvovati srpska, ruska i beloruska vojska, navodi TAS.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su rano jutros na području Orašja u Bosanskoj Posavini 10 osoba zbog sumnje da su tokom rata počinili ratni zločin nad Srbima. Uhapšeni se terete da su kao pripadnici Hrvatskog veća odbrane i stražari u logorima i zatvorima od aprila 1992. godine do jula 1993. počinili krivična dela, zločin protiv čovečnosti i ratni zločin nad zarobljenicima.
Ako razmišljate o oročenoj štednji, ekonomisti savjetuju da u banku odete danas jer će vam povodom Svetskog dana štednje ponuditi povoljnije uslove nego inače. Prema podacima Narodne banke, devizna štednja i dalje je daleko popularnija od dinarske. Ove godine na štednim računima je više novca nego lane, uglavnom zbog isplate posljednje rate stare devizne štednje. Istraživanja pokazuju da u proseku štedimo 34 evra mesečno, duplo manje od Hrvata, a čak 4 puta manje od Austrijanaca, pripremila Marina Bajić.
Ekonomisti kažu da suština štednje ne treba da bude zarada, već očuvanje vrednosti novca radi buduće potrošnje. Dušan Uzelac iz portala Kamatica tvrdi da u Srbiji najčešće štede oni koji moraju, ljudi sa skromnim ili čak minimalnim primanjima.
Štednje je u stvari pitanje stava, ne pitanje imanja novca. I to je nešto što naši građani baš sa tim manjim primanjima vrlo lepo demonstriraju. Znači, štedi se i na struji, i na vodi, i na gorivu ko vozi, i na svim tim stvarima. Tako da štedi se kod nas ređe zbog želje da se štedi, češće zbog sile prilike.
Građani, međutim, tvrde da i pored uzdržavanja od mnogo čega ne uspevaju da uštede. Primanja su im uglavnom umanjena, a izdaci veći. Ako nešto i pretekne ili se nasledi, ostavljaju, kažu, za ne daj Bože.
Trudim se, ali uvek izađe neki nepredviđeni trošak.
Ako ja ne mogu da kupim ćerki naočare, ako ne mogu da kupim sebi hleb da jedem, kako tu štedim?
Jedno dete mi je na fakultetu, drugo dete je srednja škola i izdaci su veliki. Dve plate imamo u kući, nismo u mogućnosti da uštedimo.
Deo ljudi i može, ali da se odrekne mnogo toga.
Oni koji imaju šta da uštede i dalje to uglavnom čine u devizama. Iako se dinarska štednja ne oporezuje i ima 4 puta veću kamatnu stopu od devizne, svega 4% građana veruje domaćoj valuti. Trećina štediša novac ne čuva u banci. Ekonomista Ivan Nikolić objašnjava da slamarice postaju sve popularnije i u svetu.
Kamate su i u svetu na niskom nivou, čak i negativne. U toj meri destimulisana štednja, gotovo da morate da platite banci da držite pare u njoj.
Da bi privukla štediše, banke danas umjesto visokih stopa nude različite modele štednje. Onima koji bi da zarade, stručnjaci zato savjetuju investicione fondove. Oni su isplativiji, ali i rizičniji.
Danas ističe rok za završetak deonice autoputa od Ljiga do Preljine na koridoru 11. Svečano otvaranje očekuje se posle završetka samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope u Rigi. Građevinari tvrde da je 40 km novo izgrađenog autoputa spremno za saobraćaj. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
U sudaru dva autobusa u ulici Mirjevski venac u beogradskom naselju Mirjevo, pet osoba je lakše povređeno. Prema rečima portparolke hitne pomoći Nade Macure, povređeni su prevezeni u urgentni centar i na ortopediju na Banjici.
Ministar Aleksandar Vulin dodelio je danas licencu za rad domu za stare Trem u Donjem Dušniku kod Gadžinog Hana. Uz podsjećanje da na sajtu Ministarstva rada postoji spisak svih licenciranih domova za stare u Srbiji, još jednom je ukazao da se u ilegalnim domovima ugrožavaju ljudski životi i da bi zbog toga trebalo pooštriti kazne.
Ilegalni dom ne može biti izjednačen sa bilo kakvim privrednim prekršajem ili prestupom. Ovdje ugrožavate ljude, ugrožavate njihov život. Ja verujem da je to nešto što mora posebno da se sankcioniše kao ozbiljno krivično delo, ali moramo uraditi još jednu stvar. Onaj ko svog roditelja stavi u ilegalni dom, mora da bude krivično odgovoran kao i onaj ko drži ilegalni dom. Jedino kad svi budemo odgovorni, valjda ćemo se ponašati odgovorno prema svojim roditeljima, valjda ćemo se ponašati odgovorno prema svim ljudima.
Epidemija salmonele proglašena je u 5 od 10 vrtića ustanove Vukica Mitrović u Leskovcu. Izvor epidemije još nije poznat. Sa najnovijim informacijama javlja se Svetlana Panić-Tonić.
Do ovog trenutka obolelo je 23 dece, a dobra vest je da je njihovo zdravstveno stanje stabilno i da nema hospitalizovanih. Sva ova deca pohađaju neki od vrtića, a ono što ih povezuje je da su prethodnih dana slavila ili bila na proslavi rođendana u nekoj od pet igraonica na teritoriji grada. Šta je izvor zaraze znaće se sutra, najkasnije preko sutra. Urađen je epidemiološki nadzor u vrtićima i igraonicama, urađene epidemiološke ankete u porodicama obolele dece. Vanredni sanitarni nadzor je naložen u svim objektima, a sva deca u vrtićima gde je salmonela otkrivena dala stolicu na analizu. Lekari Zavoda za javno zdravlje ističu da nema mesta panici, ali pozivaju sve roditelje da ukoliko primete neki od simptoma, a to su temperatura, povraćanje, proliv, obaveste vaspitače i obavezno odvedu dete kod izabranog lekara.
Obdukcioni nalaz Radenka Nikodinovića iz Kozjaka kod Loznice, koji je pre 20 dana preminuo od sepse nastale posle preloma ruke, stigao je oko podneva u Loznicu, a kako kažu u tužilaštvu, bit će to još jedan od dokaza u daljem postupanju u ovom tragičnom slučaju. Vršilac dužnosti javnog tužioca Zoran Nestorović je rekao da obdukcioni nalaz ne može da pokaže eventualne propuste u radu lekara i da će te odgovore dati stručno veštačenje.
Naša kuća obeležit će u sredu 2. novembra 55 godina emitovanja zabavno-humorističke emisije Karavan koncertom u zadužbini Ilije Kolarca. To je najstarija zabavno-humoristička emisija na svetu koja se pod istim nazivom emituje od 1961. godine. Prvi urednik Karavana bio je Bora Oljačić, zatim Mirko Lazić, Saša Kovačević i sada Zoran Nikolić. Sport. Međunarodni sud za sportsku arbitražu u Lozani razmatra žalbu Fudbalskog saveza Srbije na odluku Evropske fudbalske unije da u članstvo primi Kosovski savez. Pripremio Vlade Radičević.
Advokatski timovi našeg saveza i UEFA predstavili su svoje stavove u svedoke i stručnjake koji su dali izjave pred sudijama u Lozani. Naš glavni adut je činjenica da je prilikom prijema takozvanog Kosovskog fudbalskog saveza u UEFA prekršen statut. To kaže tadašnji predsjednik Saveza, sada u svojstvu svedoka, Tomislav Karadžić.
Dao sam izjavu. Naš glavni adut je bio da je Kongres pokušao pod tačkom 5 dnevnog reda da promeni statut, nije uspeo, išlo se dalje. Mislim da Fudbalski savez Srbije nije bez šanse, ima dobar advokatski tim, vidjet ćemo šta će biti odluka.
Advokat Slobodan Pajović smatra da je u ovom slučaju u pitanju čista politika. Imajući u vidu neke prethodne odluke, nije preveliki optimista.
Fudbalski savez je prinuđen da iskoristi sva pravna sredstva kako bi se eventualno poništila odluka koja nema utemeljenje u materijalnom pravu. Međutim, moje lično mišljenje je da će to veoma biti teško da se uspe u tom sporu zbog toga što je u pitanju jedna uslovno rečeno politička odluka jer je doneta glasanjem, a ne primenom prava.
UEFA je takozvani Kosovski savez primila u članstvo početkom maja, uprkos činjenici da Kosovo nije član Ujedinjenih nacija, tesnim glasanjem 28-24, a potom je isto učinila i Međunarodna fudbalska organizacija, čime je toj selekciji omogućen nastup u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Odluka suda za sportsku arbitražu u Lozani očekuje se oko nove godine.
U Parizu je počeo Masters turnir. Najbolji teniser sveta Novak Đoković na teren izlazi od 15.30, ali u konkurenciji parova u tandemu sa Nenadom Zimonjićem. Posle osvojenih pehara u Šangaju, Pekingu i Beču, Britanac Andy Murray se primakao Đokoviću na 1915 poena. Kako bi i za nedelju dana ostao svetski broj 1, Novaku je potrebno da se nađe u finalu Pariza ili da njegov najveći rival Murray ne osvoji i četvrti turnir za redom. O ovome opširnije u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu je 11 stepeni, u Somboru 12, na Kopaoniku 0. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, ponegde slab mraz i magla, u toku dana malo do umereno oblačno i suvo. Duvaće umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni vetar, popodne u slabljenju. Najniža temperatura od minus 4 do 4, najviša od 10 do 15 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, temperatura od 3 do 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Miroslav Nešić.